ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับกลางคืนวันนี้ก็มาพบกันใหม่มันเป็นเขาเรียกว่าธรรมะก่อนหลับจะถือว่าเป็นธรรมะก่อนนอนก็ไม่ได้เพราะบางท่านนอนไปแล้วคืนนี้แล้วพูดตามสัญญาสามรายการสำหรับอารมณ์ของพระโสดาบันกับสกิทาคามีผ่านมาแล้วการเป็นพระอริยเจ้าเราจะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าไปคำนึงถึงแล้วก็จงอย่าเมามันในการเป็นพระอริยเจ้าอันดับแรกที่จะพูดอย่างอื่นขอเตือนซ้ำมาอีกว่าอุปกิเลสที่พระพุทธเจ้าว่าไม่ดีไม่ควรจะมีในใจในธุมปฏิกาสูตรพยายามทิ้งจากใจไปเสียค่อยๆทิ้งอย่าทิ้งแรงเกินไปถ้าทิ้งแรงเกินไปมันจะช้ำใจเราจะช้ำค่อยๆทิ้งตามกำลังใจค่อยๆทำไปไม่ช้าก็สิ้นไปเองแล้วก็บริการที่สองความดีขั้นสะเก็ดความดีขั้นกระพี้ขั้นเปลือกขั้นแก่นที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในอุทุมปฏิกาสูตรให้พยายามทรงตัวให้ดีถ้าไม่เข้าใจไปเอาเทป7ชุดที่อธิบายอุทุมปฏิกาสูตรมาฟังแล้วว่าจะเอามาเฉพาะในด้านที่ว่าเป็นสะเก็ดเป็นกระพี้เป็นเปลือกเป็นแก่นแล้วก็เป็นกิเลสมาฟังโดยเฉพาะก็ได้เพื่อเป็นการรักษากำลังใจฟังไว้เรื่อยๆจะเกาะจิตจะทำลายความชั่วไปทีละน้อยละน้อยอย่ารุกรานใจเกินไปนั่นน้อยหลังจากนั้นแล้วก็พยายามระงับนิวรณ์ห้าอย่าให้ฟูขึ้นมามันก็ต้องฟูขึ้นมาบ้างเป็นธรรมดาในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ถ้ามันฟูขึ้นมาจริงๆก็สกัดไว้แค่ใจอย่าให้มันไหลมาถึงปากเจ็บหลังมันไหลมาถึงกายอันนี้ใช้ได้แล้วก็นอกจากนั้นก็คือบารมี10สำหรับนิวรณ์5ประการในย้ำสักนิดดีไหมก็คือ1อารมณ์รักในระหว่างเพศที่เรียกว่ากามฉันทะจิตใจดิ้นรนอยากจะมีผัวมีเมีย2อารมณ์ความโกรธความพยาบาท3อารมณ์ความง่วงแต่การฟังธรรมะนี้ไม่ห้ามง่วงนะการฟังเวลานี้ไม่ห้ามง่วงฟังไปมันง่วงก็เคลิ้มไปมันจะหลับก็ปล่อยหลับไปเลยให้หลับอยู่กับเสียงธรรมะขณะจะหลับจะถือว่าเป็นฌานจากเสียงธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งที่กำลังฟังอยู่ถ้าหลับอยู่นั้นถือว่าเป็นการทรงฌานตลอดเวลาเป็นความดีเป็นกำไรที่เราไม่หลับเปล่าใจเราสะอาดด้วยใช้ได้ดีมากถ้าเวลาฟังไปเป็นเครื่องจะหลับอย่าไปดึงใจเขาไว้ปล่อยให้หลับไปเลยเราจะได้กำไรจากผลจากการฟังและการหลับนี่การแนะนำแบบนี้อาจจะแนะนำไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่ว่าขอแนะนำตามที่พระอริยเจ้าท่านแนะนำมาแล้วก็ยังหลงที่ว่าผมเป็นพระอริยะไปด้วยผมยังไม่เคยยอมรับผมยังไม่เคยคิดว่าผมเป็นพระอริยเจ้าผมคิดว่าผมค่อยๆก้าวเท้าช้าๆก้าวเท้าท่านสั้นตามพระอริยเจ้าไปเท่านั้นจะทันท่านเมื่อไรก็ตามใจเถอะเราก้าวไปไม่ถอยหลังก็แล้วกันถึงแม้ว่าเราจะไปอย่างเต่าแต่เราไปไม่ประมาทไปเรื่อยๆก็ถึงจุดหมายปลายทางไปเองแล้วข้อที่สามข้อที่สี่คือความฟุ้งซ่านอย่าให้มีในจิตช่วยระงับไว้ข้อที่ห้าสงสัยในผลความดีของพระพุทธเจ้าและผลความดีของการปฏิบัติจงอย่ามีมั่นใจว่าทำความดีเมื่อไรได้รับผลความไม่รับอานิสงส์เมื่อนั้นวิธีระงับนิวรณ์ห้ารายการก็ไม่ยากคือตั้งใจฟังเสียงที่อย่างเดียวไม่นึกถึงมันก็ถือว่านั่นเป็นนิวรณ์ห้ารายการสลายไปจากจิตแล้วชั่วคราว ขณะใดท่านนิวรณ์5ประการสลายไปจากจิตขณะนั้นอารมณ์จิตเป็นปฐมฌานปฐมฌานนี้ไม่ใช่อารมณ์ไม่รู้สึกตัวรู้ตัวเสมอได้ยินเสียงตลอดเวลาแต่ไม่รำคาญในเสียงอย่างนี้เป็นปฐมฌานนิวรณ์5ประการพยายามระงับด้วยวันนิดวันหน่อยไม่ช้าอารมณ์มันก็จะชินเรียกว่ากินข้าวต้มอย่ากระจมกลางตามภาษิตโบราณเขาว่าอย่างนั้นค่อยๆทำไปตามเวลาตามการตัดสมัยตามความสามารถมันจะลดได้มากลดได้น้อยเราก็พอใจลดทุกวันก็แล้วกันหลังจากนั้นก็บรรทบทวนบารมี10ประการนิวรณ์5ประการระงับนิวรณ์บารมี10ประการทำให้เกิดขึ้นบารมีนี่แปลว่ากำลังใจเต็ม1ทานบารมีเราพร้อมหรือยังถ้ายังไม่มีโอกาสจะให้คิดไปเสมอว่าโอกาสมีเมื่อไรจะให้เหมือนนั้นอย่างนี้ถือว่าเป็นฌานในจาคานุสติกรรมฐานเป็นกำไร2ศีลบารมีควบกรรมบท10เราครบถ้วนแล้วหรือยังคิดไว้ระวังไว้ทรงไว้ถือว่าเป็นผู้ทรงศีลทรงฌานในศีลานุสติกรรมฐานเป็นปกติเป็นกำลังใหญ่3เนกขัมมะระมีมันบารมีการระงับนิวรณ์อันนี้เป็นคร่าวๆเป็นช่วงๆทำได้แล้วหรือยังถ้าทำได้แล้วก็ถือว่าเราทรงเนกขัมมะบารมีได้ดีแล้วก็ดียังไม่สมควรเป็นโลกีวิสัยเนกขัมมะบารมีนี่จะทำลายได้ให้หมดไปก็ต้องเป็นพระอริยเจ้าขั้นพระอรหันต์ค่อยๆทำไปตามระยะตั้งกำลัง3ปัญญาบารมีคิดเท่าทันตามความเป็นจริงของขันธ์5คือร่างกายว่าร่างกายเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงร่างกายทุกขังมันเป็นทุกข์ร่างกายเป็นอนัตตามันพังอย่างนี้เรามีอยู่เสมอแล้วหรือยังได้คิดไว้เสมอไว้ไว้ตามอารูปฌานในอากนายกิจัญญายตนะฌานมันก็คือว่าคิดว่าที่ตามความจริงว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือคนและสัตว์คนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นสัตว์เกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นทรัพย์สมบัติมีอยู่สิ่งก่อสร้างมีอยู่พังหมดอย่างนี้สมเด็จพระบรมสุคตทรงสรรเสริญว่าเข้าถึงนิพพานได้เร็วคิดว่าเสมอหรือเปล่าวิริยะบารมีความเพียรคือความขยันหมั่นเพียรทั้งโลกทั้งธรรมกิจการงานของวัดอาคารอาคารที่การงานของวัดที่เรียกกันว่าคันธาธุระและการทำลายกิเลสที่เรียกว่าวิปัสสนาธุระเรามีความท้อถอยไหมถ้ามีความท้อถอยใช้ไม่ได้ไม่ครบถ้วนต้องไม่ท้อถอยทำไปจนกว่าจะชนะขันติบารมีอดทนใจเข้าไว้ต้องต่อสู้กับอารมณ์ที่มันฝืนเพราะเราครบกิเลสมานานจิตใจมันก็อยากจะไปยุ่งกับกิเลสก็ต้องฝืนกันสัจจะบารมีรักษาความจริงใจเข้าไว้ว่าเราบวชเพื่อนิพพานเราต้องตั้งใจไว้เพื่อนิพพานจริงๆอธิฐานบารมีเราตั้งใจไว้แล้วตั้งใจว่าเป็นวาจาเปล่งใจไว้ว่าเราจะบวชเพื่อนิพพานเราจะไม่ยอมท้อถอยไปสู่อบายภูมิเมตตาบารมีทำหน้าตาในจิตใจแช่มชื่นตลอดเวลาทำให้คนทั้งหลายเห็นแล้วก็มีความสุขใจมีครบถ้วนหรือยังอุเบกขาความบารมีการไม่ดิ้นรนต่ออารมณ์ต่างๆที่เข้ามาขวางใจไม่หวั่นไหวต่อความแก่ความป่วยไข้ไม่สบายการพลัดพรากจากของรักของจับใจความตายเข้ามาถึงมีแล้วหรือยังถ้ามีไม่ยังไม่มีค่อยๆทำให้มีมาทีละน้อยละน้อยอารมณ์จิตจะเป็นสุขถ้าบารมี10ประการนี้ครบถ้วนสมบัติแห่งความเป็นพระอริยเจ้าเราเข้าถึงแน่แต่อย่าถึงแล้วไม่ถึงอย่าไปสนใจสนใจเพียงว่าเราจะปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อคืนที่ผ่านมาพูดถึงอารมณ์ของพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีวันนี้ก็มาพูดกันถึงพระอนาคามีจะถึงอรหันต์หรือไม่ก็ไม่ทราบ ค่อยๆทำไปนะครับบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทค่อยๆทำไปอย่าทำให้มันรุนแรงนักตามกำลังของเรานั่นก็คือว่าสำหรับสังโยชน์สำหรับอนาคามีเพิ่มอีก2คือ1ตัดกามฉันทะ2ตัดปฏิฆะคืออารมณ์ไม่ชอบใจไม่พอใจมันกระทบกระทั่งอารมณ์สำหรับกามฉันทะนี่สำหรับพระอนาคามีพระอนาคามีนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นผู้ทรงอธิจิตสำหรับพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีท่านบอกว่าเป็นผู้ทรงอธิศีลคือมั่นคงในศีลที่อยู่ในสภาพของเราฆราวาสก็ศีล5เนนศีล10พระศีล227ถ้ามีความมั่นคงจริงๆจิตต้องการพระนิพพานท่านถือว่าเป็นพระโสดาบันในพระสกิทาคามีตามอารมณ์สำหรับพระอนาคามีนี่เป็นผู้ทรงอธิจิตมีจิตต้องมีความเข้มแข็งมากอารมณ์จิตเป็นฌานเป็นปกตินั่นก็คือ1จะต้องเจริญอสุภกรรมฐานกับกายคตาสติให้เป็นฌานคำว่าเป็นฌานนี้ผมขอแก้ศัพท์คำว่าฌานว่าชินให้อารมณ์มีความรู้สึกอย่างนั้นจนชินเป็นปกติเลยไม่ห่างไปจากจิตนั่นก็คือว่าเห็นร่างกายคนก็ดีเห็นร่างกายสัตว์ก็ดีร่างกายตัวเราเองก็ดีร่างกายเขาบอกคนอื่นก็ดีเป็นของสกปรกโสโครกถ้าผมพูดอย่างนี้คนที่หนักในความรักในระหว่างเพศหรือคนที่มีราคะจริตจัดจะบอกมันจะเป็นไปได้ยังไงก็ต้องคุยกันนิดหนึ่งเป็นธรรมะก่อนหลับดีไม่ดีถึงตอนนี้แต่บางท่านอาจจะหลับไปแล้วก็ได้ไม่เป็นไรหลับไปในขณะที่ฟังเสียงได้กำไรมากถึงแม้ว่าจะฟังไม่จบแต่จิตจับอยู่ในธรรมพอสมควรถือว่าเป็นฌานในธรรมส่วนนั้นที่ได้แล้วที่ฟังแล้วก็เป็นฌานไปจนกว่าจะตื่นนี่จิตมันจะทรงตัวกิเลสจะคลายไปทีละนิดทีละนิดไม่ช้ากำลังจิตของท่านจะผ่องใสจากกิเลสก็เป็นอันว่าต้องใช้กายคตาสติคือพิจารณาร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาร่างกายของเรานี่แหละมันเป็นศัตรูร้ายที่เราเห็นว่าร่างกายของเราดีร่างกายคนอื่นดีเพราะความโง่ทำไมจึงว่าโง่ถ้าพวกท่านโง่แล้วผมโง่ไหมผมก็ยอมรับว่าเพราะผมรู้ตัวผมโง่จึงรู้ว่าท่านโง่ถ้าผมคิดว่าผมฉลาดผมก็ต้องคิดว่าพวกท่านฉลาดแต่ความจริงนี่ผมเป็นหัวหน้าพวกท่านอยู่ที่นี่คำว่าหัวหน้าในที่นี้ไม่มีใครเข้ามาแต่งตั้งไม่มีคณะสงฆ์มาแต่งตั้งไอ้วัดนี้ผมสร้างจากกำลังเงินของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทให้สร้างผมก็เป็นหัวหน้าโดยไม่ต้องรอการแต่งตั้งและก็ไม่ใช้คำว่าเจ้าอาวาสไม่จำเป็นเราอยู่ด้วยกันชั้นพี่ชั้นน้องเป็นสุขกว่าไม่ต้องรอให้ใครเข้ามายกมาย่องคนที่ยกย่องเราเป็นคนดีแล้วคนไม่ดีเราก็ไม่ทราบถ้าคนไม่ดีนี่เขาต้องให้ปฏิบัติตามเขาผมทำไม่ได้หรอกผมก็เลวอยู่แล้วที่เลวตามคนอื่นอีกมันก็จะมาเพิ่มความเลวของผมทำไม่ได้แต่ว่าท่านเป็นคนดีท่านมาเสริมความดีให้เราเอาอย่าไปโทษคนอื่นว่าเขาเลวซะหมดถ้าเรายังเห็นว่าคนอื่นเลวก็คือเรายังเลวอยู่ก็ผมรู้ว่าผมเลวผมจึงมีความรู้สึกว่าคนอื่นก็ยังเลวเขาเลวเขาดีข้างเขาเรามาพูดถึงเรื่องของเราว่าร่างกายทำไมจึงเห็นว่าสกปรกเมื่อก่อนนี้ผมเข้าใจว่าร่างกายผมไม่ประเสริฐมากรักร่างกายเป็นที่สุด ก็ยังไม่พอแถมไปรักร่างกายคนอื่นเข้าร่างกายผู้ชายรักน้อยแต่ร่างกายผู้หญิงรักมากหลับฝันตื่นฝันกินข้าวกินปลาเห็นด้านหน้าผู้หญิงสมัยโน้นนะก่อนบวชความจริงจิตเป็นฌานจริงจริงจิตเป็นฌานในราคะจริตกรรมฐานไอ้ราคะจริตกรรมฐานนี่เป็นฌานแบบนี้มันลงนรกจิตมันเศร้าหมองไม่มีอารมณ์เป็นสุขความรักเกิดขึ้นไม่มีอารมณ์เป็นสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปิยโตชายเตโสโกปิยโตชาวติชายเตปรังพยังความเศร้าโศกเสียใจเป็นปัจจัยของความรักความรักมีที่ไหนมีความเสียใจที่นั่นความรักมีที่ไหนมีภัยอันตรายที่นั่นรักไม่สมหวังกำลังใจก็เสียใครเข้ามาแย่งความรักก็เกิดโกรธคราวนี้ก็ย่องพิฆาตแข่งฆ่ากันคิดทำร้ายกันแกล้งกันมันก็มีภัยอันตรายแต่มาตอนนี้ตอนแก่เห็นร่างกายไม่เป็นเรื่องไม่อยากจะส่องกระจกมันเลวทั้งหมดทั้งร่างกายภายนอกเลวขนาดนี้ร่างกายภายในเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังพูดกับท่านอยู่นี่ผมก็ป่วยตลอดเวลาป่วยเป็นอาชีพป่วยทุกวันแต่ว่าชาวบ้านอาจจะสังเกตผมยากเวลาผมรับแขกผมก็ทำหน้าตาแช่มชื่นกลับมากุฏิผมก็อาเจียนใหม่ฉะนั้นการเดินทางไกลๆนับแต่ปีพ.ศ. 2527ต้องพักซะแล้วอาจจะไปบ้างบางคราวนี้เมื่อร่างกายมีกำลังแต่ว่าคงจะหวังไม่ได้ยากก็รวมความว่าร่างกายข้างนอกก็เร็วเข้าไปสังเกตข้างในน้ำลายอมอยู่ตั้งนานแสนนานดีไม่ดีก็เกินเข้าไปเพราะบ้วนออกมามือของเราไม่อยากแตะน้ำลายของเราเองนี่สอเห็นว่าเราเห็นว่ามันสกปรกแต่ก็อยู่กับความสกปรกซะจนชินก็ต้องไม่รังเกียจร่างกายที่อยู่ขณะที่อยู่ในปากนี่เป็นหวัดตอนนี้หายใจไม่เคยออกแล้วก็เป็นว่าหลังจากนั้นก็พิจารณาต่อไปร่างกายภายนอกของเราสะอาดหรือสกปรกที่เราต้องอาบน้ำชำระร่างกายกันตามปกติเพราะร่างกายมันสกปรกขัดสีฉวีวันให้มันสะอาดมันก็สะอาดไม่เป็นอาบน้ำวันละร้อยครั้งมันก็สกปรกอยู่นั่นดูเข้าไปข้างในอีกสักนิดอุจจาระปัสสาวะที่เรารังเกียจกันว่าอย่างน้อยมันอาจจะนำเชื้อโรคมาให้อุจจาระปัสสาวะทั้งหลายนี่มันมาจากไหนไม่อยู่ในร่างกายของเราน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่เรารังเกียจมันอยู่ที่ไหนอยู่ในร่างกายของเรารวมความว่าพิจารณาไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกับซากศพดิบที่เคลื่อนไหวที่ยังไม่ตรงนักมันก็เหมือนไถ่ที่ใส่อุจจาระทั้งนอกแต่ผิวพรรณดีหน่อยก็เหมือนกับไถ่แพรผิวพรรณไม่ดีก็เหมือนกับผ้าไทยผ้าดิบที่ผิวพรรณร่างกายหยาบไปนิดหนึ่งก็เหมือนกับผิวตัวนั้นก็ไทยที่ทำด้วยกระสอบข้าวสารข้างในเต็มด้วยความสกปรกโสโครกแล้วก็นำมาถึงความทุกข์ด้วยเหตุนานาประการต้องเลี้ยงมันด้วยความทุกข์ต้องประคบประงมรักษาพยาบาลมันด้วยความทุกข์แต่มันก็แก่ทุกวันนั่นในที่สุดมันก็ตายใจคิดอย่างนี้จนทั้งมีความเบื่อหน่ายในร่างกายหมดกำลังใจที่จะรักร่างกายของเราแล้วก็หมดกำลังใจที่จะรักร่างกายเขาบอกคนอื่นเห็นร่างกายของเราก็ดีร่างกายเขาบอกคนอื่นก็ดีมีสภาพเหมือนสุนัขเน่าที่มาแขวนคอเราหรือว่ามีสภาพมันก็งูเน่าที่มาแขวนคอเรารังเกียจในร่างกายเป็นปกติ เห็นเป็นซากศพเห็นเป็นถุงไถ่อุจจาระเป็นปกติจึงต้องมีอารมณ์ชินเป็นปกติไม่มีความรู้สึกพอใจในผิวพรรณของบุคคลใดในส่วนทรงของบุคคลใดเห็นแล้วเมื่อไรรังเกียจเมื่อนั้นอย่างนี้ตัดกามฉันทะตัวแรกของอนาคามีได้จัดว่าเป็นอนาคามีมรรคเป็นอนาคามีมรรคเริ่มสมบูรณ์แบบแล้วก็เข้าไปตัดตัวที่สองก็ใช้กำลังที่เข้มข้นเหมือนกันเข้าไปตัดตัวที่สองคือปฏิฆะอันนี้ต้องใช้พรหมวิหารสี่นำหน้าหรือไม่ชอบใจในพรหมวิหารสี่ก็ใช้กสิณสี่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือกสิณสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวผมจะไม่พูดภาษาบาลีอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นฌานหรือว่าทำพรหมวิหารสี่ให้เป็นฌานฌานคืออารมณ์ชินกสิณเป็นฌานสี่เป็นปกติพรหมวิหารสี่เป็นฌานสี่เป็นปกติในที่สุดอารมณ์ที่ไม่ชอบใจกระทบกระทั่งใจไม่พอใจมันก็ไม่เกิดขึ้นจะเหลือด้วยความเมตตาปราณีมีความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติใครทำอะไรไม่ดีทำผิดให้อภัยเสมอถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเว้นไว้แต่เป็นเรื่องของระเบียบวินัยนั่นคือพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เองพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสแต่มีระเบียบวินัยไว้เป็นเครื่องชี้โทษไม่ใช่ลงโทษไม่ได้ตั้งใจลงโทษเพราะว่าถ้าทำชั่วอย่างนี้มันจะเป็นโทษอย่างนั้นจงอย่าทำถ้าฝืนทำข้อหนักๆองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตัดทรงตัดไปเลยตัดถือว่าเธอไม่ใช่สาวกของตถาคตก็รวมความเธอไม่ใช่ลูกศิษย์ของตถาคตนั่นเองถ้าเขาผิดระเบียบวินัยระวังดีต้องลงโทษต้องตักเตือนตามโทษแต่ว่าเรื่องส่วนตัวเราให้อภัยได้จึงทั้งกำลังใจไม่มีความรู้สึกในความโกรธหรือความไม่พอใจอย่างนี้ถือว่าเป็นกำลังใจของพระอนาคามีเต็มขั้นแต่ว่าเราจะเป็นพระอนาคามีจริงหรือไม่จริงก็อย่าเพิ่งนึกคิดว่าเราจะทรงกำลังตามท่านเราจะเป็นอนาคามีหรือไม่นั้นไม่มีความสำคัญทรงกำลังใจให้อย่างนี้ให้ได้ก็แล้วกันอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ดูเวลาก็มาจอดแค่อนาคามีผลฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่กำลังรับฟังและเพื่อนภิกษุสามเณรพยายามรักษากำลังใจตามนี้วันนิดวันหน่อยทำบ่อยๆทรงอารมณ์ชินจะเกิดขึ้นผลที่สุดความพอใจในระหว่างเพศหรือความไม่ชอบใจจะหมดไปจากกำลังใจเวลาหมดแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี